Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا من إمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تن إحياء علوم الدين كتاب وإنشاء نفس تربية لو تأخر بندغة دارس ترمز ده أرقار جلغس ترمز إن شاء الله بغن سدر من إمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ربع المنجيات يغني адамның құтылуына себеп болатын амалдар деп атаған жаңа бапқа кіреміз. Біз өткен дәрістерде сіздермен рубуль мухликат, яғни адамды һәлак ететін, адамды құртатын, адамды құрдымға жіберетін амалдарды үйренген болатынбыз. Ал келесі бап бұл рубуль мунджият, яғни адамды құтқаратын, адамның құтылуына себеп болатын амалдар. Иншааллах, осы бапқа бүгін кіреміз. Және имам Абу Хамид аль-Газали рахмахуллах бұл бапты бірінші китабу тәуба, тәубе бабымен бастаған. Тәубе бабымен бастаған. Және жалпы тәубе бұл ең маңызды адамды құтқаратын, адамның күнәлердің арылуына себеп болатын ең бірінші амал. Осының маңыздылығы үшін имам Абу Хамид аль-Газали рахмахуллах бірінші тәуба кітабынан бастап жатыр. Жалпы бүкіл адамзат Адам алейхиссаламның балалары. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде «Күллу бәни адама хатта» бүкіл адам атаның балалары қателесуші деді. Бүкіл адам атаның балалары қателесуші. Неге олар қателесуші? Себебі қателесу бұл жалпы адамның табиғатында ең бірінші жаратылған атамыз адам атаның табиғатында бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Күллікум ли адам» деді. Сендердің барлығың адам атадан тарайсыңдар. Адам ата сендердің аталарың деді. Жалпы перзент өзінің әкесіне, өзінің атасына тартады. Адамзаттың атасы Адам алейхиссаламды қателесті. Себебі Алла субхана ва тааля Адам атамызға және оның ұрпақтарына нәпсі деген нәрсені берді. Сонымен бірге оларға шайтанды дұшпан етті. Шайтан Адам алейхиссаламның себебімен жәннаттан қуылды. Сол жерде Алланың алдында тұрып уәде етті. «Ла ақуданна лахум сиратакал мустақим». Сенің тура жолыңнан бұларды тайдырамын. «Ла атияннахум мин байни айдихим ва мин халфихим ва ан айманихим ва ан шамаилихим». Олардың оң жағынан келемін, сол жағынан келемін, алдынан келемін, артынан келемін, әйтеуір қалай болса да азғырамын. «Ва ла таджиду аксарахум шакирин». Және олардың көпшілігі саған шүкіршілік етушілерден болмайды деді. Осылайша ол өзіне адамзатқа дұшпан болуды міндеттеді. Уәде берді. Алла субхана ва тааля адамды періште етіп жаратқан жоқ. Адам топырақтан және рухтан тұрады. Құранда Алла субхана ва тааля «Инни халиқум бәшарам мин тыйн». Мен топырақтан адам жаратамын. Фаиза сауайтуху ва нафахту фихи мин рухи фақау лаху сажидин. Қашан мен оған рух үрлеген кезде, сендер оған құрмет сәждесін жасаңдар деді. Яғни адамның болмысы топырақтан және рухтан тұрады. Топырақ ол жерден болғандықтан жер сөзі жалпы бұл дүние, яғни осы дүниенің нәрселерінен болғандықтан адамды төменге тартады. Бұл дүние сөзінің дүние деп аталуына қатысты ғұламаларымыз айтады. Бірі лидуну уихи минал инсан, адамның жүрегіне жақын болғандықтан дейді, бір мағынасы солай. Екіншісі лидана әти дейді, яғни сондай төмен болғандығы үшін дейді. Төмен болғандығы үшін. Енді топырақ осы дүниенің жынысынан, адам топырақ жағы басып кеткен кезде төмен қарай түседі, рух жағы басым келген кезде ол жоғарыға, руханиятқа самғайды. Жалпы адамда осы екі күштің арасында әрдайым күрес жүреді. Адам алейхиссалам қателесті. Иблис те қателесті. Иблис Аллаға қарсы келді, ол күпірлік жасады. Бірақ Адам алейхиссалам мен Иблис алейхи ланатуллахтың арасындағы айырмашылық Алланың бұйрығына қарсы келуінде. Иблис тәкаппарлықпен жасады. Және қарсы келуден кейін тәубе еткен жоқ, Алладан кешірім сұраған жоқ. Ол тәкаппарлықпен Адам атамызды көре алмай, сол жасаған күнәсінде Аллаға қарсы келуде тұрақтылық танытты. Ал Адам алейхиссалам нәпсісіне беріліп, Алланың бұйрығына қарсы келіп қойды, бірақ артынша Раббана зәлемна анфусана ва иллам тағфир лана ва тархамна ланакуннанна миналь хасирин. Ей Раббым, біздің күнәлерімізді кешірмесең, бізді мейіріміңе бөлемесең, біз зиян шегушілерден боламыз деді. Осылайша тәубе етті. Иблис тәубе еткен жоқ, күнәсінде тұрақтылық танытты. Адам алейхиссалам сол жерде тәубе етті, істеген ісіне өкінді. Енді Адам өзінің атасы Адам атамызға күнә жасап қоюда ұқсағандай, екінші жағы тәубе етуде де ұқсау керек. Яғни қателесіп күнә істеп қояды. Себебі Адам атамыз күнә істеп қойды. Жақсы, бірақ Адам атамыз күнә істеп қойып, сол күнәсінде тұрақтылық танытып, өмірің соңына дейін күнә жасап жүрген жоқ қой. Күнә жасап қойды, артынша қайтадан оянып, әлгі рух жағы басым келіп, істеген ісіне өкініп, Алла Тағаладан кешірім сұрады. Алла Тағаладан кешірім сұрады, Алла Субхана ва Тағала Адам алейхиссаламның күнәсін кешірді. Біз күнә істеп қоюда Адам атаға ұқсағандай, сонымен бірге тәубе етуде де, қайтадан Аллаға қайтуда да Адам атаға ұқсауымыз қажет. Сонда біз шынымен де өзіміздің атамызға ұқсаған, атасына ұқсаған бала боламыз. Ал егер ондай болмайтын болса, онда біз Адам атаға емес, шайтанға ұқсап кетеміз. Себебі шайтан күнәсінен қайтқан жоқ. Күнәсінен қайтып өкінген жоқ. Адам алейхиссалам күнәсінен қайтып өкінді. Яғни Адам өзін шынымен де Адам атаның баласы ете алады, күнә істеп қойғаннан кейін тәубе етумен, немесе күнәсінен қайтпастан өмірінің соңына дейін күнә жасап жүріп, шайтанның баласына айналады. Енді шайтанның баласына айналса, әлбетте оны күнәдан арылтатын нәрсе ол тозақтың оты. Адамды егер иманның негізі ода болатын болса, біз жалпы мұсылмандарға қатысты айтып жатырмыз, иманның негізі, яғни жүрегінде иманы болатын болса, оның басқа жасап жатқан күнәлерін тозақтың оты тазартады, жояды. Ертең барып тозақта күйеді, тозақта жанады, азапталады, сонымен күнәлерінен арылады. Немесе бұл дүниеде өкініш отымен яғни жүректегі жанған, алаулаған, лаулаған өкініш отымен бойындағы күнәларды тазарта алады. Неге оны от деп жатырқ? Себебі шынайы тәубедегі өкіну бұл адамның жүрегін өртейтін, адамды сондай бір қиын жағдайға түсіретін, адамның мазасын алатын өкіну. Ол тек қана тілмен астағфирулла, астағфирулла, күнә жасап қойдым деп тілмен айтылатын тәубе емес. Ондай тәубелер жайында ғұламаларымыз айтады, біздің тәубелеріміз тәубені қажет етеді дейді. Біздің қазіргі жағдайда, көп жағдайда жасап жүрген тәубелеріміз тәубені қажет етеді дейді. Неге? Себебі өкінішке орай ол тәубелердің өзі де тілдің тәубесіне айналып қалды. Яғни Алла субханала тағала адамға жалпы мүмкіншілік беріп тұр. Не ертең тозақтың отымен тазарасың, немесе сол істеген ісіңе бұл дүниеде өкініп, қынжылып, қиналып, жүрегінде өкініш оты жанады, сол от сенің күнәларыңды тазартады. Енді адамның өзіне Алла тағала таңдау берді. Қай отты таңдайсың? Тозақтың отымен тазарғың келе ме? Немесе бұл дүниедегі өкініш отымен тазарғың келе ме? Алла тағала адамға мүмкіншілік берді, адамның өзі таңдайды. Ауырын, ақмақ болса ауырын таңдайды, егер ақыл иесі болатын болса, әлбетте ол жеңіл болғанын таңдайды. Жалпы тәубе дегеніміз не? Тәубе сөзінің тілдік мағынасына келетін болсақ, араб тілінде тәбә ятубу әдә яуду мағынасында, яғни тәубе ету деген қайту дегенді білдіреді. Қайту. Тәубе сөзінің тілдік мағынасы қайту дегенді білдіреді. Не үшін қайту? Яғни Аллаға қайту, Алланың құлшылығына қайту. Бұның барлығы қайту деп аталады. Себебі адам негізінде Алла тағаламен бірге болу керек. Яғни қашанда адам өзінің негізгі отанына, негізгі жеріне келген кезде бұны қайту дейді. Үйге қайту дейді, бірақ басқа бір қалаға баратын болсаң бардым дейсің, өзінің еліне қайту дейді. Тәубе сөзі де қайту деген білдіреді, себебі негізінде адам Алла тағаламен бірге болуы қажет. Негізінде Алла тағаламен бірге болуы қажет. Алла тағаланың құлшылығында болуы қажет. Қашан Алладан, Алланың құлшылығынан ұзақтап қалған кезде сол ісіңізге өкініп, қайтадан Алланың құлшылығына қайтуыңыз, бұны негізгі отаныңызға оралу деп айтады. Себебі сіз негізінде Алла тағаламен бірге болу үшін жаратылғансыз. «Уама халақтул джинна вал инса илля лиябудун». Мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым дейді. Яғни құлшылықта болу, Алла тағала құлшылық, өзіне құлшылық етушілермен бірге, яғни Алламен бірге болу, Алланың құлшылығында болу, бұл сіздің негізгі міндетіңіз, яғни негізгі сіздің тұрақтау керек болған отаныңыз. Қашан ол нәрседен ұзақтап қалсаңыз, онда қайтқан кезіңізде бұны тәубе деп атайды. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады: тәубе адамның жүрегінде пайда болуы үшін адам үш түрлі жағдайдан өтеді дейді. Немесе адамға үш нәрсе қажет дейді. Біріншісі ілім. Біріншісі ілім. Яғни білім. Одан кейін әл-хал, жүректегі жағдай. Үшіншісі бір нақты шешім, және ол шешімнің артында арғарай іс-әрекет, амал бар. Адамда бірінші білім болуы қажет. Ол нені білуі керек? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өзінің хадис шарифінде тәубе бұл өкіну деді. Немесе өкіну бұл тәубе деді. Яғни адам тәубе ету үшін өкінуі керек. Бірақ қалай өкінеді? Не істесе өкінеді? Өкіну үшін одан алдын адамға білім керек. қандай білім? Күнәлердің зардабы жайында білім керек. Күнәлердің зардабы қандай? Мен сол күнәмен кететін болсам, ертең Алланың алдындағы жағдайым қандай болады? Күнәлер қалай Алла Тағаладан пендені ұзақтатады? Қалай шайтанға жақын етеді, шайтанның баласы етеді? Күнәлер сізбен, сіз жақсы көрген, яғни жәннат пен сіздің арасында, сіздің араңызда перде болып тұр, тосық болып тұр. Сізбен Алланың арасында тосық болып тұр, сізді Алла Тағаладан тосып тұр. Адам қашан күнәнің зардабын білсе, күнәнің қаншалықты зиян екендігін, ахирет жолында сапар шегуде адамның мойнында тұратын көбірек ахиретке қарай жүрген кезде жолын қиындататын, көбірек жүруін қиындататын сондай бір үлкен зиян нәрсе екенін білген кезде сол уақытта адамның жүрегінде істеген күнәлері үшін өкіну пайда болады. Яғни өкіну пайда болу үшін бірінші адам күнәнің қаншалықты зиян екенін сезінуі керек. Күнә адамды Алла Тағаладан ұзақтатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде «Ла язни зани хина язни ва хуа мумин». Мұсылман адам зина жасап жатқан кезде мұсылман халінде болмайды деді. Немесе иман келтірген адам, мумин адам зина жасап жатқан кезде иман келтірген адамның жағдайында халінде болмайды деді. Бұл деген сөз не деген сөз? Яғни ол Алланың барлығын, бірлігін, періштелердің барлығын, қияметтің бар екендігін, пайғамбарлардың ақиқат екендігін жоққа шығарып кетеді ме? Жоқ, жоққа шығармайды. Яғни иман, жүрегінде иманы бар адам зина жасаумен Алланың бар екендігін, бір екендігін жоққа шығарып жатқан жоқ. Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям онда мұсылман адам зина жасап жатқан кезде мұсылман халінде болмайды деп жатыр? Яғни ол сізді ұзақтатады, Алладан ұзақтатады. Сізді мұмин есіміне, мұмин атағына лайық етпейді. Сіз ол нәрсеге лайық болмай қаласыз, Алла Тағаладан ұзақтап қаласыз. Адам осы нәрсені біліп сезінген кезде жүрегінде өкініш пайда болады. Жүрегінде өкініш пайда болады. Мен қанша зиян істеп жүрмін, осы ісімнің себебімен Алла Тағаладан ұзақтап қалдым, осы ісімнің себебімен мен тозаққа лайық болып қалдым. Егер осы халде дүниеден өтіп кететін болсам, менің жағдайым қандай ауыр болады деген жүрегінде өкініш пайда болады. Адамның жүрегінде өкініш пайда болған кезде ол әлгі күнәларды тастайды. Егер жүректе өкініш болмаса, немесе жүректегі өкіну әлгі күнәнің шахуатынан, ләзәтінен әлсіз болатын болса, жүрегіңізде күнәнің шахуаты, күнәнің ләззаты басым болатын болса, ол кезде сіздің жүрегіңізде өкіну әлгі ләззатқа, шахуатқа қарсы төтеп бере алмайды, ол кезде сіз күнәні тастамайсыз. Яғни бірінші, ондай болатын болса адамға білім керек. Күнәнің зардабын білу керек. Күнәнің қаншалықты ауыр екенін білу керек. Ол жайында имамдарымыздың жазған кітаптары да бар. Әл-Кәбәйр секілді тағы да басқа да қандай күнәларға қандай жазаларды Алла Тағала бекіткен. Бір күнә істеумен, мысалы белгілі бір күнә істеумен адам қандай жазаға лайық болады, қалайша ол күнә оған зиян келтіреді, осының барлығын адам жақсылап жүрек көзімен оқитын болса, оның бойында қорқыныш пайда болады. Қорқыныш пайда болғаннан кейін енді осы күнәлер менде табылып жатыр ма, табылып жатқан жоқ па, мен күнәға белшемнен батып жүрмін ба деген секілді ода сұрақтар пайда болады. Өзінің жағдайына қарайды, өзінің жағдайының мүшкіл екенін көрсе жүрегінде қынжылу, қиналу, өкіну пайда болады. Өкіну пайда болғаннан кейін, яғни бұл екінші кезең, екінші деңгей, одан кейін үшіншісі келеді. Ол болды, мен бұл күнәлерден арыламын, күнәлерді тастаймын деген ол адамда сондай бір шешім пайда болады. Нақты шешім. Тастайыншы, иншалла тастаймын деген емес, нақты шешім пайда болады. Әл-әзім дейді бұны. Қашан сол шешім пайда болса, сіз бел болсаңыз, болды мен күнәлерден арыламын, себебі күнәлер мені қортып жатыр, бұзып жатыр деген, сол кезде сіз ары қарай күнәлерді тастайсыз. Кейбір ғұламалар сол үшінде, яғни осы күнәнің негізгі шарты білім, жүректегі қиналу, қынжылу екендігін мына сөздермен жеткізген. Тәубе дегеніміз бұл нәрун фил қалб тәлтәхиб, وصدعون في الكبد لا ينشعب. Яғни ол бірінші жүректегі лаулаған от және адамның денесінде бір ауруды, қиналуды сезіну дейді. Енді тәубенің үкімі не? Тәубенің үкімі парыз ба, сүннет па, мустахаб па, немесе мубах па? Бүкіл ғұламаларымыз бір ауыздан айтқан және бұған тікелей Құранның аяттары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистері дәлел болады. Тәубе парыз болып табылады. Тәубе ету жалпы адамға парыз. Неге? Себебі тәубе ету деген жалпы, яғни әрдайым Алла Тағаланың құлшылығында болу, Алла Тағалаға қарсы күнәләрді жасамау. Құранда Алла субханаһу ва тааля айтады: "Ва тубу иля Аллахи жамиан айюхал муъминун лааллакум туфлихун." Ей иман келтіргендер, жаппай тәубе етіңдер, құтыларсыңдар деді. Алла Тағала бұйырып тұр: "Тубу, тәубе етіңдер" деді. Екінші бір аятта: "Я айюхаллазина аману тубу илаллахи тәубатан насуха." Ей иман келтіргендер, шынайы тәубе етіңдер деді. Ей иман келтіргендер, Алла Тағалаға шынайы тәубе етіңдер. Және Алла субханаһу ва тааля: "Инналлаха йухиббут тауабина ва йухиббул мутатахирин." Алла Тағала тәубе етушілерді жақсы көреді және тазаланушыларды жақсы көреді дейді. Әлбетте, тазаланудың ең бірінші түрі бұл күнәдан арылу, күнәдан тазалану. Яғни Алла Тағала тәубе еткендерді және күнәдан арылғандарды жақсы көреді. Енді Алла Тағаланың бізді жақсы көруі біз үшін міндет болса, онда тәубе ету бізге міндет болады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тәубенің абзалдығы жайында былай дейді: "Ляллаху афраху би тәубатил абдил му'мини мин раджулин назала фи ардин дауийятин мухликатин маху рахилатуху алейха таамуху ва шарабуху фа вадаа раасаху фа наама науматан фа стейқаза ва кад захабат рахилатуху фа талабаха хатта иза штадда алейхил харру вал атш. Ау ма ша Аллаху каала арджа иля макани лази кунту фихи фа анаму хатта амут. فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه فالله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته." Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Алла Тағала пендесі тәубе еткен кезде сондай қуанады дейді. Алла Тағаланың қуануы әлгі түйесімен, түйесінің үстінде азық-түлігі бар, шөл далада кетіп бара жатып, жатып кішкене демалып алайын деп, көзі ілініп кетіп, одан кейін көзін ашса, жанында түйесі жоқ, оның үстінде азық түлігі бар. Сол жерде күдер үзіп болды, мен өлетін болдым ғой деп жатқан кезде, қайтадан көзі ілініп кетіп, қайтадан көзін ашқан кезде түйесі жанында тұрса, үстіндегі азық түлігімен қалай қуанатын болса, Алла Тағала одан да қаттырақ қуанады дейді. Және имам Муслим тағы да бұған қосымша сөздерді келтіреді. Анас ибн Малик радиаллаху анхуден: "Ол соншама қатты қуанғанынан Аллахумма анта абди ва ана раббук." Яғни қателесіп, қатты қуанып кеткен кезде: "Ей Алла, мен сенің Раббыңмын, сен менің құлымсың" деп айтып қойған адамнан қаттырақ қуанады деді. Яғни қатты соншама қуанған кезде шатасып кетті. Негізінде оның айтпақшы болғаны: "Аллахумма анта рабби ва ана абдук." Я Алла, мен сенің құлыңмын, сен менің Раббымсың деп айтпақшы еді. Бірақ қатты қуанғаннан қателесіп кетті дейді. Алла Тағала одан да қаттырақ қуанады дейді. Яғни жалпы тәубе әрбір адамға парыз болып табылады. Енді бұл парыздың қай түріне жатады? Тәубе ету парыздың қай түріне жатады? Бізде парыздың түрлері бар. Әлі фаур, яғни бірден жасалу керек болған парыздар бар. Немесе адамға мүмкіндік берілген, уақыты кеңейтілген парыздар бар. Мысалы, бір адам нәзір етсе, егер мынандай жағдай болса, мен былай істеймін. Егер ұлым оқуға түсіп кетсе, бір қой құрбандық шаламын. Әйелім аман есен босанса, мынандай нәрсе менен садақа деп нәзір етті. Әлгі нәрсе орындалғаннан кейін, бұл адам нәзірін өтеуі керек. Садақаны өзіне міндет деген болса, садақа беру керек. Құрбандық шалам деген болса, құрбандығын шалу керек. Бірақ бұл жерде Алла Тағала оған бүгін шал немесе ертең шал деген бір сондай уақытты шектеп қойған жоқ. Бұл істің уақыты кеңейтілген уақыт. Қажылық мәселесі. Егер қолыңда ақшаң пайда болса, қолыңда ақша пайда болса, қажылыққа жететін мүмкіндік пайда болды. Ақша бар қолда. Тура сол жылы қажылық жасауың міндетті ме? Кейбір ғұламаларымыз сол уақытта жасау міндетті. Екінші бір ғұламалар жоқ, өмірінде бір рет жасаса, сонымен мойнынан түседі деді. Ал енді тәубе мәселесі. Тәубенің үкімі қандай? Тәубе бірден жасалу керек пе? Барлық ғұламаларымыз бір ауыздан тәубе бұл кешіктірілетін нәрсе емес деді. Тәубе кез келген жағдайда. Сіз күнә жасап қойдыңыз ба, артынша тәубе етуіңіз керек. Бір жамандық істеп қойдыңыз ба, артынша тәубе етуіңіз керек. Себебі бәріміз білеміз, күнәлер адамды құртатын, адамды тозақ ететін нәрселер. Енді сіздің бойыңызда сол күнәлер табылып тұр. Күнәға батып тұрсыз. Ертең тәубе етем десеңіз, ертеңге дейін барсыз ба, жоқсыз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам өлім сендерге аяқ киімдеріңнің бауынан жақын деді. Аяқ киімдеріңнің бауынан жақын. Тағы да хадисте кеш батса, яғни күн батып кеш болса, таңертеңге дейін тірі боламын деп өзіңе ондай бір кепілдік берме, ондай үмітте болма деді. Таң атса, кешке дейін тірімін деп өзіңе кепілдік берме деді. Яғни кез келген уақытта адамға өлім періштесі келуі мүмкін. Қайсы бір ғалымдарымыз айтқан сөз бар, адам бір апталық, бір айлық істерін жоспарлайды деді. Бірақ мына жақта өлім оған қарап күліп тұрады деді. Өлім оған қарап күліп тұрады. Ертең бетінен бір аптадан кейін ана жерге барамын, мына нәрсені істеймін, бір айдан кейін мынандай шаруаны тындырамын деген секілді ол жоспарларды құрады деді. Жалпы жоспар құру шариғатқа қайшы емес. Жоспарын құрсын. Бірақ әр уақытта құлшылықта болу керек. Әр уақытта егер осы сәтте Алла Тағала мені алып кететін болса, басқа бір жағдайда болуды қалайтындай жағдайда адам болмауы керек. Яғни, кез келген уақытта Алла Тағала менің жанымды алса, мен Алла Тағаламен қауышуға дайынмын ба? Адам әр уақытта дайын жүру керек. Яғни, өлім періштесі кеп қалған кезде, басқа уақытта келгенде еді, мен мына нәрсені істеп алғанымда, мына күнәмі тәубе етіп алғанымда еді, дейтіндей болмау керек. Ал ондай болатын болса, адам әр уақытта тәубе етіп жүру керек. Әр уақытта Алла Тағаладан күнәләрі үшін кешірім сұрап жүру керек. Себебі адам білмейді қашан өлетінін. Адам өзінің қашан өлетінін білмейді. Ғалымдарымыздан келетін сөз бар, сен күліп мәз болып жүресің, өзіңе түрлі нәрселерді уәде етесің, мынаны істе, мынаны істеймін деп. Саған кебін болатын мата базарда тұрған шығар деді. Базарға шығып қойған шығар деді. Яғни білмейсіз. Таңертең шықтыңыз, үйіңізбен қоштасып, кешке үйіңізге қайтып келесіз бе, келмейсіз бе? Таңертең киіміңізді өзіңіз киіп кеттіңіз, түймелеріңізді қадап, аяқ киіміңізді киіп, аяғыңызбен үйіңізден шығып кеттіңіз. Бірақ тура солай кешке келіп, түймелеріңізді өзіңіз шешесіз бе, немесе мәйітіңізді жуатын адам түймелеріңізді шеше ме, өзіңіздің аяғыңызбен үйден шығып кеткенде аяғыңызбен кіресіз бе, немесе біреулердің желкесінде кіресіз бе, білмейсіз. Қазіргі, әсіресе қазіргі жағдайда өлімнің неше түрлі себептері бар. өлімнің неше түрлі себептері бар. Мысалы, кеше анау Мысыр елінде апатқа ұшыраған ұшақ. Соған мінейін деп жатқан жолаушылардың бірі өзінің 23 жасар баласының суретін түсіріп, сол әуежайда тұрған ең кішкентай жолаушы деп суретін қойып қойған. Яғни 3 жасар бала да кетіп жатыр. Солар сол жерде мәз болып қазір ұшып елімізге барамыз деп жатқан кезде білді ме ол сол кісілердің соңғы сағаттар екен? Ешкім білмейді өзінің қайсы сағат соңғы сағат екенін. Ондай болатын болса, адамға тура сол жерде тәубе етуі, әрдайым күнәдан арылып жүруі міндет болады. Бірінші, күнәні жоятын нәрсені, әлбетте тәубе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ат-тайбу мина дзамби кәмән ла дзамба ла". Тәубе етуші адам күнә жасамаған адам сияқты дейді. Яғни сіз тәубе еттіңіз бе? Онда иншалла Алла Тағала сіздің күнәларыңызды жояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде: "Ва атбиъ ас-сайиата аль-хасаната тамхуха". Яғни бір жамандық істесең, артынан бірден жақсылық істе деді, оны жоятын. Бірден жақсылық істе деді. Яғни мен күнә істеп қойдым ғой, не істеймін, мешітке қалай барамын, менде бет жоқ деген секілді сөздер емес. Керісінше, адам сол жерде тәубе етіп, Алла Тағаладан кешірім сұрап, сол күнәсін жоюға әрекет етуі керек. Ал бірінші жоятын нәрсе бұл тәубе. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Жойып жіберетін жақсылықты істе деді. Бірінші жақсылығыңыз істеуіңіз керек болған бұл тәубе. Яғни кез келген нәрсені істеп қойдыңыз ба, сол жерде өкініңіз, сол жерде Алла Тағаладан кешірім сұрап, істиғфар айтып тәубе етіңіз. Бұл сіздің міндетіңіз болып табылады. Міндетіңіз болып табылады. Егер сондай тәубе ететін болсаңыз, яғни тәубеңіз шариғатты сипаты келген тәубе болатын болса, Алла Тағала міндетті түрде сіздің күнәңізді кешіреді. Бұл Алланың уәдесі. Бұл Алланың уәдесі. Имамдарымыз айтады, егер тәубенің шарттары табылып тұрса, тәубеңіз міндетті түрде қабыл болады дейді. Міндетті түрде қабыл болады. Себебі Алла Тағала өзіне міндет етті. Мен пендемнің тәубесін қабыл етемін деді. Пендемнің тәубесін қабыл етемін. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. Алла Тағала қабыл ететін тәубе дейді. Бұл бір адам күнә істеп қояды, нәпсісіне беріліп, шахуатына еріп, ثم يتوبون من قريب. Кейін арасын ұзатпай тәубе етеді дейді. Арасын ұзатпай тәубе етеді бірден. Алла Тағаладан кешірім сұрайды. فأولئك يتوب الله عليهم. Алла Тағала олардың тәубелерін қабыл етеді дейді. Бұл Алла Тағаланың уәдесі, Алла Тағала уәдесінен ешқашан таймайды. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. Енді Алла Тағала қабыл етпейтін тәубе өмір бойы күнә жасап жүреді, өлім сағаты келген кезде, жан алқымға келген кезде тәубе еттім деді. Алла Тағала ондайлардың тәубесін қабыл етпейді. Олай ондай тәубені Фирауын да жасады. Фирауын да өліп бара жатқан кезде аманту аннаху ла илаха илляллази аманат бихи бану исраил. Алладан басқа ешқандай тәңір жоқ, бәни Исраил иман келтірген, бәну Исраил иман келтірген тәңірге мен де иман келтірдім деді. Бірақ Алла Тағала не деді? Әл ана уа қад асайта қабл уа кунта минал муфсидин. Енді тәубе етіп тұрсың ба, алдын сен бұзғыншылардан болдың деді. Яғни сіз иншалла шынайы өкініп, шынайы истиғфар сұрайтын болсаңыз, бұл тәубеңіз Алланың алдында міндетті түрде қабыл болады. Иншалла міндетті түрде қабыл болады. Ал енді күнәлердің деңгейі қандай? Ертең адам күнәмен кетіп қалатын болса, жалпы ахиретке барған кезде күнәһар адамдардың және күнәсіз иншалла жәннатқа лайық болып барған адамдардың жағдайы, деңгейлері қандай қияметтегі, және кіші күнәнің өзі не істесе үлкен күнәға айналады, Алла Тағала нәсіп етсе, бұны келесі дәрістерде үйренетін боламыз. Алла субханау тағала бәрімізге иншалла әрдайым өзіне тәубе етіп жүруді нәсіп етсін. Алла Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк.